Så dette håper at jeg kan få lov til å være med og liksom sette tonen og takten for mer enn bare de øyeblikkene vi deler her, men også for det nye året ditt. Og det var min bønn når vi lagde denne filmen, er at måtte vi få lov til å se at Gud lager nye begynnelser i våre liv. Og er ikke det noe vi lengter etter, venner? Er ikke det? At det er ulike områder, kanskje ikke i det store og hele, mye bra, mye flott, mye å være takknemlig for, men det er områder i tanker og følelser inni oss, men også utenfor, der vi lengter etter. Gud, kan dette bli året der du gjør noe nytt? Du, i dag så skal vi egentlig preke langs de linjene der, og skal preke om... Nei, se der! Dette er en presentasjon som jeg hadde for noen ungdommer, men dere er jo forholdsvis ung, så dette, dere får bare være med meg. Du, jeg... Vi begynner litt på nytt. Utrolig stas å kunne få lov til å være her på Øyn A, fikk jeg med meg at du skulle si. Jeg kommer fra Åsane bydel, og som er den fineste bydelen i hele Bergen. Og det er liksom trygt å si når jeg er her ute, for dere er jo utenfor. Men når jeg liksom er i sentrum, eller i Fana, eller hvor det enn er, så bare sier, det stemmer ikke! Det er Fana! Jeg bare sier, herlighet, vi er IKEA. Så dette, det er grådig fint å komme fra Åsane, unnfanget og oppvokst der, tror jeg, så langt jeg vet. Jeg har vokst opp i det som heter Åsane Frikirke. Og så, når jeg ble gammel nok, så tok vi turen inn til Kristkirken, som har liksom vært moderskipet for min kirketilhørighet, og var med i ungdomsarbeidet der. Og etter hvert ble jeg ungdomsleder, var med å lede arbeidet, så var jeg pastorassistent, jeg kalte det juniorpastor, det var litt gøyere. Og så har jeg vært renholdsansvarlig i Kristkirken i 3,5 år. Det var min ødemark, der jeg geitet mine sauer og mine bjørner. Kalte det purity pastor, det var litt kulere enn renholdsmedarbeider. Og så kjente vi at det var et hjertesukt å kunne få lov til å nå ut til Åsane bydel. Så vi begynte så smått å plante en kirke der for ca. 6 år siden snart. Det er jo helt utrolig. Jeg var 21 år gammel, hadde ikke peiling på hva jeg gjorde på. Men nå er vi i gang, og nå er vi en fin gjeng som begynner å ta form der. Og folk begynner å få barn, så det er jo stas, og da vokser kirken. Sånn er det, en naturlig kirkevekst. Du, utover det, gift med Helene. Hun har kommet fra Åsane. Vi vokste opp i samme menighet. Dette er oss. Vi vokste opp i nærmeste vennefamilien, gikk ikke veldig langt. Så var det ungdomsskole, da het hun Stendal, men hun fikk en oppgradering til Sæbjørnsen etter hvert. Men vi har vært ved siden av hverandre i alle bildebøker. Så kan vi si at jeg har fått en step up, jeg også, når det kommer til utseende og sånt. Og så spurte jeg henne i 7. klasse om vi skulle bli sammen første gangen. Og da sa hun, det kan du bare glemme. Og det ble en isfront ut på ungdomsskolen. Begynte på Danielsen, komfet oss i Kristkirken. Det var kleint, ungdomsarbeid sammen, hun ville ikke snakke med meg. Så dro hun til Nord-Trøndelag 3 år, på Val, videregående skole, hvis noen har hørt om den. Så kom hun tilbake, og så gikk det ikke første året. Men året etter så åpnet Herren hennes øyne, og så hun hvilken fruktbar hun alltid hadde hatt foran seg. Og så ble vi gift i 16. april 2016. Så det er veldig bra, for utenom det så har vi klart å få til noe bra. Vi har fått en datter som er snart 2 år, og så nå i februar så venter vi vår første gutt, 11. februar. Så dette er når Nordleif sendte melding forrige lørdag og sa, vil du komme og preke? Så tenkte jeg, skal jeg komme og preke til deg før liksom sommeren? Så må jeg ta det før termin, for dette kan jo komme når som helst. Så dette, dere får takke min kone for at jeg er her. Liksom, Daniel, må ikke reise for mye, for at, tenk hvis det er føde. Ja, men det gikk fint før i tiden også, det var ikke meningen med. Men det funker ikke. Det er ikke helt med der. Men du, utrolig, utrolig stas. Og jeg kjenner det så mye jeg har lyst til å si til dere, men jeg skal ikke bruke opp tiden deres. Men det er en stas, det er en ære å kunne få lov til å være sammen med kristen fellesskap. Og i løpet av de siste årene så har det blitt en skikkelig sånn hjertekobling med dette nettverket og dette fellesskapet på mange plan. Og har liksom en litt sånn skjult tanke om at de prøver å rekruttere meg og min forsamling inn i kristen fellesskap. De sier at de ikke har det. Terje Dahle sa at det var ikke målet. Men jeg blir liksom invitert hele tiden, så jeg vet ikke. Men uansett, utrolig stas, og kjenner at det er en hjertekobling når det kommer til åndsliv, når det kommer til kjærlighet til Jesus, og det å være disipler av han. Da. Så takk for at dere har vært med å liksom pionere ut en sånn offensiv etterfølelse av Jesus i vår nasjon. Altså. Hadde gleden av å intervjue Noralv Askeland i høst i en podcast som er leder, som heter Liv og lederskap. Gå inn og lytte den. Utrolig bra. Første gjestene har du med. Og fortellingen om deres kirkebevegelse gjør inntrykk på meg da. Så takk for at dere har vært litt radis, vært litt den ekstra gira i klassen i Kirke Norge. Dere har vært med å skape et rom for oss andre som kommer bak da. Så du kan gi deg en klapp på skulderen for det. Så bra! Du, i dag så skal vi snakke om kalt til frihet. Kalt til frihet, og dette er på mange måter som det budskapet jeg snakket om i den kortfilmen. Men nye begynnelser, og det å få lov til å kjenne at vi opplever frihet i livene våre. Da. Skal vi ta bestormen først? Kan vi ta og gjøre det? Helligånd, Helligånd. Helligånd, takk for at du er frihetens ånd. Takk for at du står i ditt ord, at der du er, der er det frihet. Og Jesus, jeg har erfart i mitt liv at på de områdene der det var mørkt, der det var tungt, så kom du med ditt nærvær. Så løste du her. Ikke alltid på 1, 2, 3, men i løpet av sesonger, i løpet av år, så bare forvandlet du mer og mer det som var vanskelig og gjorde det noe vakkert. Jeg takk for de områdene der vi tenker at det er håpløst. Takk for at du alltid forsyner håpet. Takk for at umulig ikke finnes i ditt vokabular i det hele tatt. Og jeg vil be for oss som fellesskap her i dag. Helligånd, at det ikke bare er ny forkynnelse, det er ikke bare nye fine formuleringer, men at du ved din ånd, Herre, finner veien til våre hjerter, finner veien til vår synd. Og avklare løgn, og så at du forkynner sannhet til vårt indre, Herre. Sånn at det kan bli til nye begynnelser på ulike områder. I Jesu navn. Og du sa... Amen. Amen. Så bra. Du, vi alle husker våre barndommer veldig fint. Og husker det var noen som sa at det er sånn med livene våre, at vi lever barndommene våre. Og så når vi blir eldre, bruker vi resten av livet på å bli helbredet for det som skjedde med oss i barndommen. Og så tenkte jeg, det var litt trist. Men det er litt sant også. Og husker min barndom, den er forholdsvis fint, sånn som jeg har sagt til dere, så vokste jeg opp i Åsane bydel, som er det flyter av melk og honning der. Og vokste opp i en trygg kristen familie. Mamma er fra Førde, vokste opp i Bedehusland, liksom, hei hvor du går, salig visset, Jesus er fin. Og så pappa også var kristen, så det er lørdagskveld, så lagde pappa taco, og mamma strikket, og det var liksom trygg og fin ramme å vokse opp i. Og på søndagene så dro vi på søndagsskole, og så i sommerferiene så dro vi på familielære med ungdom i oppdrag. Så liksom, forholdet lå til rette for at dette skulle gå veldig, veldig bra da. Men fra jeg var ganske ung så opplevde jeg det som jeg ikke forstod da, som jeg egentlig ikke hadde helt språk for. Men det var store, skumle tanker, og det var sterke og skremmende følelser. Og jeg forstod ikke hva det var for noe. Jeg tenkte at alle andre må jo ha det litt sånn som jeg har det. Men så forstod jeg etter hvert at nei, ikke alle vennene mine kjemper sånn med frykt på innsiden som jeg gjør da. At de møter ikke disse utfordrende tankene som jeg møter. Og jeg husker det verste jeg visste når jeg var på barneskolen, det var overnatte hos vennene mine. Og jeg hadde en kompis som bodde liksom et par meter fra oss. Men hver gang vi hang sammen på lørdagen, han sa, skal vi ta oss over? Så hadde jeg enten en unnskyldning, eller så måtte det være hjemme hos oss da. Så han syntes jo det var litt rart. Og husker jeg en gang som tok imot meg og sov hos han og tenkte at dette går sikkert fint. Og husker liksom om kvelden, når han hadde sovnet, og så sitter du der, og sånn. Gud, Emil, hvor er du? Og du kjenner angsten begynner å komme, og du er redd. Og det er et par meter hjemmefra, liksom. Hva feiler denne gutten her? Det er som, hvordan kunne jeg tenke sånne katastrofetanker i en sånn ung alder? Jeg vet ikke. Men det var livret. Og husker det verste? Det var at i 7. klasse skulle vi på leirskole med klassen. Og ikke bare var det én natt med overnatting, for det hadde jeg klart å presse meg til, med å liksom bare tenke på Jesus, og mamma hadde sagt at du må liksom ta hver tanke til fange under lydighet mot Jesus, satt om kveld, bare ta det til fange. Og til slutt sovnet jeg mens jeg sa det. Sånn? Og så med en hel uke liksom, og min søster var 2 år eldre enn meg, så hun hadde vært der, nei, to år eldre enn meg, så altså hun hadde vært på leirskole 2 år før, og jeg begynte å grue meg 2 år i forveien. Og husker jeg trodde inn i 7. klasse, så var det en herlighet over jul, skal vi til Fagerlia på Geilo i 4 overnattinger. Det er jo en evighet. Og så kom den uken før, og tenkte jeg, nå er det kjørt. Men så ble det, til min store glede, så ble jeg syk den uken før. Og jeg tenkte jo at Gud gir jo ikke sykdom, men akkurat denne gangen her så gjorde han det. Halleluja. Men det verste var at på lørdagskveld så ble jeg frisk. Og det var helt krise. Og så det mandagsmorgen, da trappet vi opp på NSB, og mamma og de snakket med læreren at jeg skulle få lov til å ringe hjem når jeg ville. Og så videre. Men angst var veldig virkelig for meg. Jeg hadde ikke språk for det, hadde ikke begrep for det, visste ikke hva det var for noen, men det var sterke, intense følelser, det var skumle tanker. Og jeg tenkte at dette her må jo forsvinne. Og i 8. klasse så sendte mamma meg på leir etter jul, cirka, jeg tenkte på det i går, bare prekte for noen ungdommer i Arna, cirka 14 år siden. Så sendte hun meg på leir, og så var det en lørdagskveld der, og det som skjedde den lørdagskvelden var at han som prekte sa, nå kan du gå ned på knær hvis du har lyst til å møte Jesus. Så tenkte jeg, jeg har jo ingenting å tape, livet er jo forferdelig på innsiden uansett. Så gikk ned på knær, og så møter jeg Guds kjærlighet. Og så husker jeg reiste meg opp, og så tenkte jeg, jeg kan aldri bli den samme igjen da. Og så var det fantastiske måneder påfølgende der. All frykten var borte. Jeg bare tenkte, halleluja, liksom. Come on. Og så tenkte jeg, dette er jo fantastisk. Det var honeymoon med Jesus. Og jeg dro på leir, og det var hei hvor det går. Og jeg er liksom fri og frelst. Og Gud har gjort noe fantastisk med meg. Og himmelen var blåere, og trærne var grønnere. Og du kjenner historien. Og så gikk det et par måneder. Og så, boom! Så kom den samme angsten tilbake. De skammetankene. Og så tenkte jeg, hvordan skal dette her gå? Og så snakket jeg med mamma og tenkte med meg selv at utover 10 årene så ville dette her forsvinne. Så gikk du gjennom ungdomsskolen, så gikk du gjennom videregående. Og så trenger vi bedre lyd. Yes. Så gikk vi gjennom videregående, men så ble det ingen endring. Jeg bar mine bønner, gråt mine tårer. Jeg husker jeg gjorde alt jeg visste. Typen når det var profetisk konferanse i Kristkirken. Liksom typen du tar på deg rosa grillere, sitter der på første rad og bare tenker at hvis det er noen skal profetere over, så er det meg. Sånn? Og så du er bare klar for de ordene der. Du leser alle bøkene, du ber alle bønene, du faster og hei hvor du går. Det må skje noe! Og så husker jeg gikk til min ungdomsleder, gikk til sjelesørger, gikk til mentor og tenkte at nå må det knekke igjennom. Og så gjorde det bare ikke det. Husker jeg dro på bibelskole, veien bibelskole i sin tid. Og så begynnelsen av året, så kom rektor inn og sa at, vet du hva? Dette året her kommer Gud til å gjøre fantastiske ting i livet ditt. Og jeg bare tenkte, jeg er så klar for det, jeg betaler penger for det. Og så kom han med et ark og sa, nå skal du skrive ned de tingene du vil Gud skal gjøre i livet ditt. Og på slutten av året skal du få det tilbake, og da skal du si at Gud har gjort det. Og så gikk vi gjennom året, og så kom det siste skoledag, så tok han frem de konfluttene og delte ut til den ene etter den andre. Og de var bare sånn, halleluja, Gud har gjort noe fantastisk. Og jeg åpner opp og bare tenkte, kjære god Jesus, det funker ikke for meg. Og fortsatt møtte jeg denne frykten og kampen på innsiden. Og det kan være at din kamp har et annet navn. Det kan være at de utfordringene du møter heter noe annet. Men jeg tror vi alle har en fellesnevner til områder i vår liv der vi lengter sånn at det finnes det en ny begynnelse her. Finnes det frihet på dette området her? Og vi stiller oss spørsmålet, hvordan kan jeg finne frihet for mitt liv? Hvordan kan jeg finne frihet for mitt liv? Vi lever i et samfunn som går fortere enn noen gang før. Og det var noen som sa for en tid tilbake at i en New York Times i dag, så er det mer liksom, stor informasjon enn det en person fikk på landsbygden på begynnelsen av 1800-tallet. I en utgave. Tenk på det, liksom. Stod oppe i Sundfjord på 1800-tallet, liksom. Hasja, sant? Halleluja. Det er flott, sant? Og, sant? Og du fikk vite en nyhet en gang i året. Det var når søskenbarnet ditt hadde forlovet seg med det andre søskenbarnet ditt, sant? Det var det du fikk høre. Men i en New York Times i dag, så er det så mye informasjon. Og det var noen som sa at det, i løpet av ett år, for 60 år siden, så mye informasjon som man fikk i løpet av ett år, får vi i dag i løpet bare av en uke. Og så har vi alle disse smarttelefonene, og du har jo push-varslinger som er jo rett fra avgrunn. Men sant, du har disse telefonene her, der det bare bombarderes med inntrykk og reklame, og det er mange ulike stemmer med liten S som sier at dette er sannheten. Du må se sånn ut, og nå er det jo særlig til ungdommer, men vet du hva, jeg har funnet at selv om jeg blir eldre, så møter jeg de samme utfordringene. Det tar bare kanskje en litt annen form. Du må se ut sånn som dette her. Du må tenke sånn som dette her. Ja, du kan ikke tenke sånn som det. Er du så gammeldags? Har du et sånn verdisystem som det i 2020, liksom? Akkurat som det er et argument. Og så må vi passe inn, og så er det utrolig mye press der ute. For i 2014 var det en psykolog som heter Finn Skårderud. Han sa at vi har blitt generasjon prestasjon. At vi må passe inn, og det er så utrolig forventningspress til oss, og det er så mange stemmer som vil fortelle oss hva som er sant om våre liv da. Og alle disse stemmene og alt det vi bombarderes med sammen med feiltreene fra fortiden og sammen med også som vi tror på at det er fiende der ute som bombarderer oss, at vi står i en åndskamp også. Sammen med disse tingene her så blir det trykk på innsiden av oss som produserer ting som ikke er det vakreste slaget. For min del så var det angst. For enkelte så er det tungsinn. For enkelte så er det opplevelsen av den skammen som en gang bet seg fast i tenårene, bare aldri slipper helt. For noen av oss er det en lav selvfølelse at hver gang du er et sosialt lag og du har lyst til å si noe, så tenker du, nei, jeg vet egentlig ikke om jeg har noe å bringe til bordet. For jeg har ikke noe å komme med. Lavt selvbilde, noen sliter med spisevansker. Er dere med meg? Altså sammen med den tilværelsen vi lever i, alle stemmene, alt trykket vi utsattes for, så produserer det mange kjipe frukter i vår liv. Da. Og det er litt sånn her, jeg tenkte på det av og til, det var liksom ingen som meldte oss opp for livet. Det var på grunn av mor og far hadde sengesamba en gang, og så ble du og meg, sant? Og det var ikke sånn at vi hadde valget til å liksom si, jeg har lyst til å prøve livet. Men Gud sa at nå er du her. Og vi kan ikke trykke pause på livet, sånn som vi trykker pause på en film. Selv om det er smertefullt, så må vi være midt i det da. Og jeg husker en dag, jeg tror det var cirka når jeg gikk på bibelskole, så tenkte jeg, Daniel, denne angsten så følte jeg helt fra du er liten. Og noe av det verste, det må jeg si, at noe av det verste når du har møtt noe over lang tid, er at tanken begynner å snike seg inn og si at, vet du hva, sånn som dette kommer du alltid til å være. Ja, du har ikke sett forandring på ett år, du har ikke sett forandring på tre år. Nei, dette er kanskje bare ditt lodd i livet. Og så av og til forsoner vi oss med fangenskapet. Så vi erfarer livene våre. Jeg har gode nyheter til deg, og nå begynner jeg å preke litt. Men jeg har gode nyheter til deg, og det er at sånn som ting har vært, skal det ikke alltid forbli. Kanskje du tar det ordet til deg selv, at sånn som ting har vært, kommer det ikke alltid til å forbli. Jeg har bare lyst til å profitere over livet ditt, på de områdene der du har kjempet, der du har stått i tro lenge, at sånn som ting har vært, vil det ikke alltid forbli. Hvorfor det? Jo, fordi at vi har en Gud som lager nye begynnelser, der det har vært triste fortider. For det er sånn han er, det er den han er. Det er min erfaring, det er millioner av mennesker sin erfaring. Og jeg tror at det skal få lov til å bli vår erfaring i det året som vi går inn i da. Men en dag jeg tenkte, så tenkte jeg, du, Daniel, hvordan henger det sammen den frykten som jeg møter? Og så var det som om jeg hadde et klart øyeblikk, og du vet hvordan det er at når du er i bønn av og til, og du synger liksom, kumbaya, og så kjenner du at når du er i Guds nerver, plutselig så har du de øyeblikkene der han åpner dine øyne, så får du åpenbaring. Og det er min erfaring, at av og til så kan du ha mye information, men det er revelation, han åpenbarer noe, så er det noe du kan ha hørt forsynt i 1000 år. Og så i det han taler det til ditt hjerte, så plutselig går det opp for deg, og så forandrer det livet. Og en dag når jeg bar der, så hadde jeg et lite glimt av at, Daniel, du erfarer angst i livet ditt, men hvorfor det? Jo, for at du tror en løgn. Og løgn, når den blir trodd, så kaller Bibelen det vantro. Men det er jo liksom unbelief. Hva betyr det for noe egentlig? Jo, så tenkte jeg, egentlig er jo det vrangtro. For at frykt er jo ikke fraværet av tro. Eller hva enn vi måtte møte, det er jo ikke fraværet av tro. Det er bare tro som er feilplassert. Så det er at når jeg trodde en løgn, så ledet det til fangenskap. Og du kan fylle inn blanke der. Hva er fangenskap i ditt liv? Er det lav selvfølelse? Er det depresjon? I don't know. Men at for meg så ble det en åpenbaring at jeg erfarer fangenskap for at jeg tror en løgn. Men hva er motsatsen til det her da? Da må jo motsatsen helt enkelt være at hvis jeg utsetter meg for sannhet, så vekker det troen mitt indre. Og så blir frykten frihet. Og dette er jo en helt elementær lignelse, men for meg var dette en øyenåpner. Dette åpnet mine øyne og tenkte at wow, er det sånn som dette det henger sammen? Og det er jo ikke sånn at du må ha en mastergrad for å forstå denne ligningen der. Jeg hadde P-matte, og denne gir ganske mening for meg. Det er jo power-matte, du trenger ikke mer enn det. T-matte står på tullematte. Prøver å hjelpe min egen selvtillit der. Og sannhet vekker tro som leder til frihet, venner. Og da ble mitt grunnleggende premiss dette her, at hvis den virkelige frihet finnes da bare i den virkelige sannhet. Da blir jo 10.000 kroner spørsmålet, hvor finnes da den virkelige sannhet? Ikke sant? Og min erfaring og millioner med er jo nettopp at Jesus sier at jeg er veien, sannheten og livet. Og jeg er ikke et norsk geni, mamma er norsk lærer, så hun har tuktet meg i hele barndommen. Men dette står jo bestemt form entall, såpass har jeg fått med meg. At Jesus sier, han sier ikke det finnes mange veier, han sier det finnes en vei. Ja, vet du hva, dette er litt kult. Men hvis du tar de 2 siste bokstavene i hvert av de ordene der, så får du en vei, ett liv og en sannhet. Hei, heftig. Jesus sier, jeg er sannheten. Så Jesus er da den virkelige sannheten, og den virkelige frihet finnes bare da i den virkelige sannheten. Jesus er den virkelige sannheten. Da trenger jeg å eksponere meg for hva er den sannheten som han taler over mitt liv, over min fortid, over min nåtid og over min fremtid. Og så tror jeg det er 2 områder der vi særlig trenger å tro sannheten som Gud formidler. Det første området for meg og for alle av oss er, tror du sannheten om Gud? Tror du sannheten om Gud? Og så kan det være at du tenker, ja, ja, men dette her er jo given. Jeg er jo kristen, jeg har vokst opp i kirkelig sammenheng, og jeg har svart belte i karismatisk kristendom. Så dette, jeg tror jo sannheten om Gud. Og vet du hva? Gud, var det så enkelt, venner? Har det ikke det vært greit? At den dagen du sa, Jesus flyttet inn i hjertet mitt fra i dag, og tilhører deg, halleluja. Så at, hadde ikke det vært fint om liksom hele Guds bildet bare ble fantastisk? Men noe av min reise, og jeg trodde det til å begynne med at når jeg var 13 år, bøyde knær på den leiren her og gråt døde her foran meg, så tenkte jeg at nå vet jeg hvordan Gud er! Og så begynte jeg å fortsette på den trosreisen her, så fant jeg ut at nei! Jeg visste ikke hvordan Gud var langt derifra! Og det er jo noen sosiologer som sier det sånn, at, og dette tror jeg faktisk de har rett i. Sigmund Freud, han sa jo at det heter jo Guds representasjoner, sant? At vi bærer med oss Guds bilder. Så han sa at Guds bilder som vi har er som regel av forholdet som vi har til vår far. Og jeg tror i stor grad, ja ok, våre foreldre er med å prege hvordan vi ser Gud. Samfunnet rundt oss er med å prege hvordan vi ser Gud. Ja, pastoren, de åndelige lederne vi har, er med å prege hvordan vi ser Gud. Ja, lærere, autoritetspersoner er med å prege hvordan vi tror at Gud er. Emil Durkheim, en annen sosiolog, trodde at samfunnet definerte hvordan vi trodde Gud var. Og andre moderne forskere i dag sier at vi gjerne projiserer våre egne behov, og så danner vi oss et eget gudsbilde. Og de har jo veldig reduksjonistisk tilnærming til det. Men jeg tror det er noe rett at gudsbildet er ikke noe som bare kommer dale ned fra oss fra himmelen når vi blir kristne, og det er helt fullkomment. Men gudsbildet er noe som blir servert oss gjennom mange ulike stemmer. Så det at selv om jeg tror at Gud ser sånn ut, så er det ikke nødvendigvis sånn han ser ut. For at de erfaringene vi tar med oss, stemmene fra mennesker rundt oss, blir akkurat som linser som legger seg utenpå hverandre. Og så ender vi opp med å se Gud på en litt for skrudd og forvridd måte. Og venner, hvis vi skal erfare frihet i livet vårt, som vi er kalt til, og det bygger på den grunnleggende sannhet, så er det helt grunnleggende at vi tror sannheten om hvem Gud er. Etter jeg hadde møtt Jesus i 8. klasse, så begynte jeg, og det var en herlig honeymoon med Jesus til å begynne med, og det er sikkert mange som kan relatere til det. Det alt var bare helt nydelig. Du kunne ikke få nok av Jesus. Og så begynte jeg å tenke etter hvert, ok, men nå må jeg steppe opp gamet. Nå har det vært mange deilige følelser. Jeg leste i Bibelen og følte for deg, bare i tunga, ei hvor du går, shabba dabba du. Så det var god stemning. Og så tenkte jeg, nå må jeg ta meg sammen. Nå må jeg begynne å levere gode karakterer til kravene som Gud stiller. Og så hadde jeg dannet meg et bilde at skulle Gud være fornøyd med meg, så måtte jeg søke han mye. Så dette begynte å lage et skikkelig tidsregime der jeg stod opp veldig tidlig og leste Bibel og brukte ca. 3,5 timer i bønn hver dag i 8. klasse og 9. Og det begynte herlig. Og så gikk det over til forferdelig. Og det begynte med lidenskap, og så endte det opp i loviskhet. Og det er forferdelige greier. Og jeg endte opp med, jeg har pleid å tulle med det, men en Gud av modale hjelpeverb. Må, burde, skulle. Og på nynorsk så har du lyte og turve for de som kan tolke det. Her ute kan man det. Skjønner dere hva jeg mener? At det var så utrolig mange forventninger. At Gud ble en eller annen skummel dommerskikkelse der oppe som jeg leverte gode karakterer til. Og forhåpentligvis nådde jeg opp til at han sa, vet du hva, i dag er jeg fornøyd med deg. Og jeg husker, dette er utenfor manus, men husker når jeg gikk på skole, vi hadde en liten vekkelse på skole der jeg gikk på ungdomsskole. Og så kom det en jente, for vi hadde bønnemøtt hvert storefri. Og så kom det en jente og sa, du, jeg skadet hoften min. Og så spurte hun om vi kunne be for henne. Vi gikk litt rykte om at vi var for syke. Og så ba vi for henne, og så ble hun helbredet. Og husker den første tanken som slo inn i meg var, Gud, hvorfor gjorde du det? Jeg har jo skulket morgenbøn min i dag. Er du med? Crazy logikk! Har du ikke forstått evangeliet nå? Men jeg hadde et gudsbilde som ikke var sant, og det gudsbildet var med å bidra til det fangenskap og frykten som jeg erfarte. Så jeg trengte å få et nytt gudsbilde. Jeg trengte å møte Gud sånn som faktisk var det. Og jeg har lyst til å si det til deg, at jeg tror at uansett hvor bevandret vi er i det kristne landskapet, uansett hvor mange ganger du har liksom strekt ut Bibelen din med alle regnbuens farger og litt flere til, så at uansett hvor mye du har gjort det, så tror jeg så ofte at vi trenger å løfte fram hjertene våre for Gud og si, far, er det områder av mitt hjerte som jeg betrakter deg gjennom, som ikke er sant? Er det løgner som jeg tror om deg, som ender opp med å binde livet mitt, som er linser av løgn? Det er en svensk sjelesørger som heter Thomas Sjödin. Han skrev noen bøker. Men han forteller en historie. Det kommer en mann til han en dag, og så sier han, jeg klarer bare ikke å tro på Gud. Og så sier han, ja, berett meg litt om denne guden din. Og så begynner han å legge ut om en gud som er skummel, som er krevende, som aldri er fornøyd med han. Og så snur Thomas seg til han, og så sier han disse ordene her som jeg synes er helt fantastiske. Og så sier han, jeg heller tror ikke på denne guden her. Åh! Er ikke det herlig? Er ikke det herlig? Og det har jeg lyst til å forsyne til dere, at jeg tror noen av oss bærer bilder av Gud som slett ikke er Gud i det hele tatt. For bærer du og meg et bilde av Gud som ender opp med at det fanger oss, så er det ikke Bibels Gud vi søker. Og av og til står vi her og bærer opp røkelse til et gudsbilde som vi har dannet med våre egne hender og skjært ut av stein, og Gamle Testamentet, profetene snakker om det. Og så Gud sitter her borte og bare sier, hva er det du holder på med der borte liksom? Hvem er denne fyren du har der oppe på veggen som du tilbår og bruker alle disse timene og tiden din på? Hvem er denne typen her liksom? Jeg er mye bedre. Og så er det akkurat som Gud bare ligger og venter der, bare sier, men snu deg til meg. Jeg er fantastisk. Og den Bibels Gud, han fanger ikke, men han frigjør. Bibels Gud kommer ikke med fordømmelse, men han kommer med overbevisning. Bibels Gud trykker ikke ned. Bibels Gud løfter opp. Bibels Gud gir ikke sykdom. Bibels Gud helbreder og leger. Bibels Gud kommer ikke for å ødelegge fremtiden, men han sier, jeg forsyner deg håp og en god fremtid. Så hvis du og meg bærer et gudsbilde som kommer med disse negative adjektivene, så har jeg lyst til å si frimodig til deg at det er ikke den guden som Bibelen maler for oss da. Og husker i begynnelsen av mine tenåringstider, så kom det en kompis bort meg en gang, så sa han, Gud er ikke sånn som du tror han er. Og jeg var jo super religiøs på den tiden da. Så jeg tenkte, jeg er mer kristen enn deg, så jeg vet hvordan han er, så jeg ikke kommer og lemmer noe. Men jeg sa jo ikke det, for jeg er kristen, så jeg bare smilte. Og det er jo det vi gjør, vi kristne, ikke sant? Don't judge me. Og så sa han, Gud er ikke sånn som du tror han er. Han er enda bedre. Åh, er ikke det vakkert? Og Gud er ikke sånn som du og meg tror at han er. Han er enda bedre. Og nå er jo ikke dere lutheranere, men det sømmer seg å sitere Martin Luther her. Han sa, hadde vi forstått evangeliet, så hadde vi dødd av glede. Det er bedre enn vi kan fatte. Han er bedre. Han er bare bedre. Så det første området vi trenger å tro sannheten på, skal vi erfare frihet i våre liv, er tro du og meg sannheten om Gud. Det andre området som jeg tror at vi trenger å tro sannheten på, det er, tror du sannheten om deg selv? Tror du sannheten om deg selv? I det samfunnet vi lever i i dag, så er det veldig populært å høre dette her, at jeg må finne ut hvem jeg er. Vi må si det på østlandsk, for dette, vi må mobbe det litt. Jeg må finne ut hvem er jeg? Hva er liksom rett for meg? Og hva er sant for meg? Kanskje det er sant for deg, men hva er sant for meg? Og jeg må liksom finne hva er meg, hva er autentisk for mitt liv, for min fremtid? Sant? Det var liberal kristendom, hei hvor det går. Ok. Men du skjønner, vi skal finne oss selv, og så legger vi ut på sånne evige søken etter min egen identitet. Og jeg synes jo det er hjerteskjærende, helt fra de små, så sier vi at nå må ikke vi ta og gi dem noen preferanser her. Nå må ikke vi ta og gi dem noen grunnleggende sannheter. Men nå skal vi bare overlate mennesket til seg selv. Og så skal du bare finne den tidløse, objektive sannheten for de selv er. Får dere tull? Det er jo et prosjekt i å ødelegge mennesker.
Ja, sant.
Nå prekker jeg det her, altså, men det er jo noen svenske barnehager der de ikke vil gi de gutte- eller jentepronomen. Men de skal finne ut selv hvem de er. Får dere tull? Det er jo hjerteskjærende. Og det er akkurat som vi lever i en eller annen sånn her romantisk forhold til at mennesket i seg selv, objektiv størrelse, har sannheten iboende i seg. Det er jo bare tull. Det er bare tull. Der får jeg godkjenning fra Etsebo. Det er bare tull. Sånn er det. Det er nettopp det som er tingen da. Men det, selv om vi blir eldre, og vi kan le av de ekstreme eksemplene, men vi bærer også med oss dette her. Og for eksempel når du spør om mennesker, og møter folk for første gang, sier du, hei, jeg heter Daniel. Og så sier du, ja, hei, jeg heter Magnar, og jeg samler på frimerker. Sånn, og hva er greien der? Jo, vi henter vår identitet så fort fra interessen som vi holder på med. Og det er ikke noe gale med det, men når vår grunnleggende identitet hentes fra identifikasjon med folk rundt oss, eller interessen vi holder på med, så er det utrolig sårbart. Og husker du, når jeg gikk på ungdomsskole, så er du type, går du ned på bystasjonen, så har du liksom emo-kids da, som sitter på fisken på bystasjonen. Og der er liksom, ok, her finner jeg med min identitet. Og så snakket jeg med noen før her som kjører motorsykkel, og det er ikke noe gale i det. Men av og til kan du finne mennesker som liksom, ja, hva heter du? Jeg heter Magne og kjører motorsykkel. Og så det er liksom, her er min identitet. Er du med? Og så er det akkurat som vi klær oss med disse labelene her, og under alle disse faktene som vi gjør, og det er ikke noe kjipt med det i utgangspunktet, men så er det som vi hører spørsmålet som sier, hvem er egentlig jeg? Kan noen fortelle meg hvem jeg er? Og jeg har ikke lyst til å tulle ned det spørsmålet, for det spørsmålet er viktig. Det er jo helt essensielt. Det ligger i oss for skapelsen av at vi lengter etter tilhørighet. Og du så det første mennesket, Adam, i det han åpnet opp øynene sine og hadde blitt en levende sjel, så han inn i fullkomne øyne av kjærlighet. Og boom, Der fikk han identiteten sin. Der fikk han tilhørigheten. Der fikk han bekreftelsen. Og vi mennesker er billedlig talt på samme måte som Adam. Vi åpner opp våre øyne til stadigheter for å se hvem er jeg? De øynene vi da lander vårt hjertes øyne i, er helt avgjørende for om vi erfarer frihet i vårt liv eller fangenskap. For et par år siden studerte jeg sosiologi på Universitetet i Bergen. Og der lærte jeg om en type som heter George Herbert Mead. Han var jo ikke superkristen. Du har ikke hørt om han eller lest om han i Bibelen. Men han koinet et uttrykk som heter symbolsk interaksjonisme. Og det er heller ikke Bibelen. Men det handlet om var at han sa at vi mennesker lever ikke i et vakuum. Men du blir kjent med deg selv gjennom øynene til de andre. Og så koinet han det uttrykket som heter signifikante andre. Og det har dere gjerne hørt om, de som har jobbet i skole eller barnehage. Men at signifikante andre ender opp med å ha definisjonsmakt over hvordan vi kjenner oss selv. Så vi speiler oss i de andres øyne, og den bekreftelsen de gir til oss, tar vi imot som identitetsbudskap, som forteller oss hvem vi er, hvor bra vi gjør det, og så videre. Og her trenger vi selvfølgelig å ha gode, signifikante andre. Og forhåpentligvis er mødre, fedre, onkler, tanter, familier, pastorer, gode sånne stemmer som er å bekrefte Guds identiteten. Men jeg har lyst til å foreslå for deg at vi kan ikke la det som var tiltenkt å være sekundært bli det primære når det kommer til å hente vår identitet. At hvem tror vi sannheten om oss selv, den må vi hente fra han som skapte oss da. Husker jeg gjennom denne angstperioden på ganske mange år, på slutten av den fasen, så husker jeg at jeg husker vi hadde konferanse i Kristkirken. Og så kom det en profet som heter Mark Dupont. Han snakker veldig mørkt. Mark Dupont. Kanskje noen av dere vet hvem han er. Og så var jeg satt opp til å tolke han. Og så bare kjente jeg plutselig bare, nå kommer panikken. Og han er jo ikke, smiler jo ikke for mye, han fyren der. Så tenkte jeg, dette må gå bra. Og så kjenner jeg at frykten begynner å komme. Og så husker jeg den hellige han sa til meg. Han sa, Daniel, du har alltid tenkt at du er Daniel, den fryktfulle. For jeg hadde lagt min erfaring fortelle meg hvem jeg var. Så var det dere som hørte denne helgen hviske. Daniel, vet du hvordan jeg ser deg? Du er Daniel den fredfull. Jeg bare sa, nei, det kan ikke stemme. Det er ikke min erfaring. Nei, men det er sånn jeg ser deg. Og det er det jeg har for deg. Så hver gang jeg begynte å kjenne på angsten og frykten, så tenkte jeg, ok, det er helt greit at han kommer. Men jeg er ikke Daniel den fryktfulle. Det er ikke min respons å frykte lenger. Jeg er Daniel den fredfulle. Og i det jeg begynte å forny sinnet mitt i den sannheten der, så begynte det å forvandle. For at i livet så får du som regel det du forventer. Hvis du kommer inn i en sosial setting og så tenker du, ja, jeg er han litt sånn skjeite sosiale person som egentlig ingen har lyst til å høre på. Tror du at du da, når det blir en åpen mulighet, kommer til å ta ordet? Tvert imot! For at du kommer alltid til å ha en aktivitet som samsvarer med din selvoppfattede identitet. Og da er det grunnleggende at vi henter vår identitet fra Gud. Jeg elsker en historie fra begynnelsen av 1900-tallet. Husker dere Henry Ford? Han startet bilmerket Ford. Mindblowing. Og i 1908 så lanserte han T-Forden. Og hele motivasjonen var der at det skulle være en familiebil. Som skulle være rimelig nok til at en vanlig arbeider han kunne få råd til. Og i 1914 så hadde de 50% av bilmarkedet i USA tatt alle andeler. Det var jo helt ekstremt. Det var en kjempesuksess for det moderne bilmarkedet. Og så er det et ungt ektepar som har fått seg denne T-Forden her, og mannen bare sier, come on baby, we're going out for a picnic this Sunday. Og så går de ut og kjører en tur, og så the car breaks down. Det var vanskelig med engelsk i dag. Men jeg er jo her ute på øyna, det er jo vanskelig med engelsk her av og til. Og så bryter denne bilen ned. Og så begynner mannen, og så sier han, baby, don't worry, I'm gonna fix this. Og så går han oppi der, og så bretter han opp armen, og så begynner han å skru på bilen, og så går det liksom 10 minutter, så funker ikke han, så går det en time, så funker ikke han, og så sier han, den bilen der er ikke laget for å funke, sier han. Han sitter seg ned til kone, og så spiser de piknik, og tenker at det er krise. Og så kommer en gammel mann forbi, og så sier han, du, kan jeg få løfte å se på den bilen? Og så sier han, nei, jeg tror du bare kan glemme det, hvis ikke jeg kan det, da kan ikke du. Du kan sikkert hest og kjære. Og så insisterer denne gamle mannen, og sier, kan ikke jeg få lov til å gjøre det? Og så til slutt gir den unge mannen seg og tenker han, jeg har ikke noe å tape på det. Og så får den gamle mannen finne veien bort til panseret, og så går det et par øyeblikk, og så run, og så kjører, funker bilen. Og så sier han, du, unnskyld, jeg har ikke presentert meg selv. Og sier han, mitt navn er Henry Ford. Og jeg elsker den historien der. Hvorfor det? Jo, for dette er jo fortellingen om våre liv også. At så ofte så prøver vi å fikse vår egne liv. Vi prøver å fikse det med samtidens stemmer rundt oss. Og så bare funker det ikke. Og så er det akkurat som Gud kommer, og vi tenker, nei, men Gud, du kan liksom synd, frelse og nåde, lov og evangelium. Det er greit det, jeg kan godta deg, for det er evighetsbilletten, den har du. Men jeg møter med følelsene som er på innsida. Der tror jeg må ha en moderne terapeut, og det er ikke noe imot det. Men vi avskriver Gud ofte. Tror du sannheten om deg selv? Den som har den dypeste sannheten og identiteten om hvem du og meg er, det er jo skaper. Og på samme måte som en fisk ikke funker uten vann, og på samme måte som flyet er skapt for å fly, så er du og meg skapt for vår skaper. Er han den signifikante andre som forteller oss den grunnleggende sannheten om hvem vi er? Jeg hadde trodd en løgn om at jeg var Daniel den fryktfulle. Men han sa, du er Daniel den fredfulle. Det forandret livet mitt. Det forandret livet mitt. Og det har Gud for deg også. Han har noen sannheter for ditt liv. Som er helt annerledes enn de man går og bærer på egen hånd. Måtte dette året her bli et år der du får lov til å erstatte noen av de løgnene. Men den tidløse, varme, evige sannheten som han ser deg gjennom det. Vi går og starter en forlanding her. Men hvordan kan jeg finne frihet for mitt liv, er det store spørsmålet. Og det som er kult med kristne møter ofte, er jo at de er utrolig inspirational. Mye inspirasjon, med veldig lite applikasjon. Så vi går hjem med gåsehud på ryggen og tenkte, det var herlig møte i dag. Og jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har kommet hjem og møtt liksom familiemedlemmer eller andre folk og bare, ja, gudskjelig stund, var det bra? Jeg bare sa, det var sykt bra. Jeg bare sa, ja, var forsynelsen bra? Du vil ikke tro det. Og bare sa, ja, men hva snakket han om? Ja, det var det da. Men det var sykt bra. Sånn? Altså, hvor mange ganger er ikke det sånn? Og vi kristne er gode på inspirasjon, og takk Gud for det. Men av og til trenger vi være gode på applikasjon. Og når jeg er sammen med ungdommer og forsyner på leirer, så er det så viktig for meg at vi ikke tar disse objektive sannhetene og lar det bare bli en fin gåsehudopplevelse. Men det trenger å bli praksis i vår hverdag, skal vi få lov til å se forvandling i våre liv. Da. Og dette er intet unntak når det kommer til frihet. Og erfare det. Så hvordan kan jeg finne frihet i mitt liv? Jo, vi har snakket om det. Du trenger å tro sannheten om Gud. Du trenger å tro sannheten om deg selv. Men jeg elsker dette verset her, og det har vært et nøkkelvers i mitt liv. Men Paulus sier i Romerne i 12:2, så sier han, bli ikke dannet lik denne verden. Og dette er jo så tidløst, det er jo som om man skulle levd i 2020, og liksom visst om Snapchat og Instagram og Facebook og alle feedene som bare fyller oss opp, og de som leser nettaviser og hei hvor det går. Så det er akkurat som om man skulle visst om det, så sier han, folkens, ikke bli dannet lik denne verden. Ikke la stemmene der ute få fortelle deg sannheten om Gud og fortelle deg sannheten om deg selv. Men bli forvandlet og les. Bli fri ved at ditt sinn fornyes. Sånn at du kan kjenne hva som er den gode, velbehagelige og fullkomne viljen for Gud for ditt liv. Ah! Det er bra, venner. Altså, jeg er giret. Dette er gode nyheter, folkens. Dette er fantastisk. Tenk det at vi ikke trenger å være prisgitt stemmene rundt oss. Men vi kan få lov til å søke et sted der det finnes tidløs sannhet. Som ikke binder oss, men som frigjør oss. Det er jo helt rått. Tenk at vi har det tilgjengelig. Gjennom hans ord. Gjennom bønn. Gjennom hans ånd. Gjennom det kristne fellesskapet. Det er jo helt rått, folkens. Her kan du faktisk få si et lite halleluja. Halleluja. Oi, oi, oi. Dette er gode nyheter. Og hva er tingen her? Jo, blir ikke dannet lik denne verden, men blir forvandlet ved fornyelsen av dere sin. Vet du hvordan dette ser ut for mitt liv? Jeg har tre steg som har vært praksis for meg, og som jeg har lyst til å gi videre til dere i dag. Og det er bokstavrim, siden jeg er forkynner. Hvis det ikke, så husker ikke du det.